Dobré odpoledne, vážení posluchači. Na pořadu vysílání stanice Svobodné rádio je další díl čtení na pokračování z knihy Michaela Morrise, Co nesmíte vědět. Dnešní díl začíná kapitolou nazvanou Co to vlastně jsou peníze? Je známo, že za půjčování peněz se bankám vrací nazpět mnohem větší objem financí. Především však roste jejich moc. Tohle je, myslím, naprosto zřejmé. Cílem celé hry však přece nemohou být peníze, vždyť banky je mají. Měny přicházejí a odcházejí. Peníze dnes určitou hodnotu mají, zítra mohou být bezcenné. Jsou pouhým prostředkem ve prospěch jistého účelu. A tím je získání moci. Aby bylo srozumitelné, jak peníze vedou k moci, musíme se nyní poněkud podrobněji zabývat problematikou peněz. Otázka tedy zní, co to vlastně jsou peníze. Peníze určují celý náš život. Mají velký vliv na naše myšlení a jednání, zdraví, kvalitu života, ale i vzdělání. Téměř na všechno dnes potřebujeme peníze. O to podivuhodnější je, jak málo toho o nich většina lidí ví. Ve škole se rovněž nic neučí. Ve skutečnosti by se hospodářství bez peněz bez problému obešlo. V případě, že bychom zase vedli obchod, jenž je závislý na výkonu, což znamená, že se zakládá na výměně, jak to bylo dlouho obvyklé a na mnoha místech znovu přichází do módy. V tomto bodě však banky protestují, protože by v peněžním systému přišli o svou moc. Aby se tak nestalo, splodili k experti v uvozovkách nespočet květnatých proslovů, kterými své vlastní jednání zastírají. Nemáme jednoduše pochopit, jak celá hra funguje. Chtějí, abychom jim přenechali svoje peníze a nekladli žádné další otázky. Kolem nás zní neustále, peníze vládnou světem. Zeptejme se tedy takto, kdo vládne penězům? Když se toho dopídíme, budeme také vědět, kdo vládne světu? Není to logické? Ačkoliv mám za sebou pár semestrů ekonomie, píše Michael Morrise, při svém pátrání jsem se neustále potýkal s následujícím problémem. Narážel jsem na výrazy a vyjádření, která byla tak absurdně sformulovaná, že se prostě nedala pochopit. Za všechny uvedu jeden malý příklad, jenž mě dostal rovněž do varu. Na internetové stránce, teď je tam strašně sáhodlouhé adresa, jsem objevil následující vysvětlení termínu dlužní úpis znějící na majitele. To vysvětlení znělo takto. Dlužní úpis znějící na majitele se vyskytuje v podobě pevně zúročitelných nebo variabilně zúročitelných dlužních úpisů znějících na majitele. V případě pevně zúročitelných dlužních úpisů znějících na majitele se jedná o půjčky právnických osob, jež je využijí k financování svých investic. Tyto výpůjčky mají různou podobu, která se liší podle podmínek splatnosti měny nebo emitenty. Při pevně zúročitelných dlužních úpisech znějících na majitele kupuje investor výpůjčky ve výši 100%. Obdrží kupon, jenž zahrnuje i zúročení získané půjčky. Výpůjčky s kuponem s nulovým záznamem během doby splatnosti nejsou vázány žádnými úroky. Dojde-li před koncem splatnosti k jejich prodeji, obdrží prodejce méně než 100%. Byly-li by prodány po době splatnosti, následuje platba ve výši 100%. Variabilně zúročené dlužní úpisy znějící na majiteli jsou podrobeny zúročení doby splatnosti. Úroková sazba se orientuje podle pravidel finančních trhů jako LIBOR anebo EURIBOR. Pochopili jste to? Jestli ano, tak vám gratuluju, já totiž ne. Vysvětlení bylo záměrně sepsáno tak, aby se mu nedalo porozumět. Podobně je to i s naším daňovým systémem. Prostě my mu rozumět nemáme a máme ho svěřit expertům. Vsadím se, že jen stěží naleznete bankovního poradce, který vám v jedné větě jednoduše a srozumitelně vysvětlí, co je to dlužní úpis znějící na majitele. Ale nemějte strach, tohle samozřejmě nepotřebujete vědět a už vůbec není nutné, abyste se něčím podobným zabývali. Dlužní úpis znějící na majitele je cenný papír, dluhopis, příslib peněz v budoucnosti. Podle mého názoru stačí vědět jenom tohle. Pokusím se, abych vám všechny komplikovaně vypadající procesy, jež se točí okolo peněz, vysvětlil prostě a jednoduše a jak jim po všech mých průzkumech sám rozumím. Věřím, že je důležité, aby pokud možno co nejvíce lidí pochopilo, co jsou peníze, kde se berou a co se s nimi denně děje, neboť předpokladem každé změny a zlepšení je vědění. A ještě něco. Domnívám se, že kdo není schopen něco jednoduše a srozumitelně vysvětlit, buď to sám nepochopil, a nebo něco chtěl zatajit. Souhlasíte s autorem? Dějiny peněz. Lidé si velmi brzo zvykli na to, že každý umí něco jiného. A výhodné řešení se přímo nabízelo. Každý se zaměřil na své zvláštní nadání. Co pak získal či vyrobil, vyměňoval s jiným, aby si obstaral všechno potřebné k živobytí. Dělba práce se ukázala jako smysluplná, ale například pro takového lovce bylo namáhavé neustále sebou vláčet kůže v naději, že je vymění za něco, bez čeho se neobejde. Potřeboval tedy nějaký směnný prostředek, který by se dal snadno přepravovat, nedal se sfalšovat a jenž by všichni uznávali. Dlouhou dobu sloužili jako všeobecný směnný prostředek, tedy něco jako peníze, perly, verlivý zuby, šperky, kameny, obilí, anebo taky kakaové boby, čaj, cukr, tabák, látky, anebo ony kožešiny. V několika kulturách používali mušle kaury. Prostřednictvím arabských obchodníků se rozšířila v mnoha zemích ve staré Číně od Indie až po západní Afriku a ještě až do 19. století sloužila jako jednotná měna v mnoha koutech země. Ta mušle kaury. Slovo peníze se v němčině odvozuje od indogermánského slova gel, což znamená gold, a to je zlato. Protože v němčině se řekne peníze geld. To je jenom na vysvětlenou. Ve staré spisovně němčině se proměnilo později ve výraz geld, což se odvozuje od vergeltung, odplata, ale také vergütung, náhrada, odměna. Označuje se tak směnný prostředek, který nám měl usnadnit život. Jakmile se člověk naučil zpracovávat kovy, změní bronzu a železa, začal vyrábět nejprve kroužky, hroty šípů nebo malé figurky a také jimi platil. Stříbro lidé dobývají přibližně od roku 5000 před naším letopočtem. V oné době bylo, představte si, cennější než zlato. Souběžně sloužila jako mezinárodně uznávaný prostředek a tudíž jako peníze také sůl. Tato základní potravina však byla nepraktická pro dlouhodobé skladování. Nicméně se ve formě lisovaných prutů či v prášku objevovala až do 18. století, především na různých ostrovech v Pacifiku, Jižní Americe a v Severní Africe. I když solné pruty časem zčernaly, přesto nebo právě proto se těšili důvěře. Dokonce jim je nezřídka dávala přednost před bílou, čistou solí. Jednou z výhod bylo, že se z nich bylo možné kdykoliv odlomit drobné částečky pro úhradu menšího obnosu, což s mincemi šlo jenom stěží. V dnešní době nemá bohužel většina lidí smysl pro to, a ani nemá smysl ohodnotit význam a hodnotu soli vedle vody nejdůležitější potraviny. Poněvadž naše tělo téměř celé tvoří voda a sůl, jsou obě látky pro nás nanejvýš důležité. Přesto se většina lidí nechá obalamutit bezcennou průmyslově vyráběnou solí, potravinou, která nese pokrytecké označení kuchyňská sůl, ačkoliv se solí nemá vůbec nic společného. Sůl obsahuje v zásadě všechny chemické prvky, dokonce i těkavé, přesně v poměru, jak se vyskytují v lidském těle. Průmysl však z ní pro své vlastní účely filtruje všechny prvky pryč, až nakonec ponechá jen dva pouhé, sodík a chlor, NaCl. Pokud je do sebe člověk celý život neustále sype, kompletně si rozvrací chemické procesy a reakce v organismu. V dobré víře si pak nic netušící lidé spolu se solí vpravují do těla ještě fluor. Tento zázrak v uvozovkách v boji proti zubnímu kazu je však jed s vyšší toxicitou nežli olovo. V chemických laboratořích se s ním manipuluje pouze za přísných bezpečnostních opatření. Stejná látka, jež se přidává do zubní pasty, fluorid sodný, chemická značka NAF, má například silné účinky jako insekticid nebo jed na krysy. Lidé ve starověku sice neměli technické možnosti, jako máme k dispozici dnes, ale přinejmenším věděli, co je to sůl a co to pro nás znamená. Odpusťte mi proto tuto malou odbočku, ale myslím, že by vás uvedené skutečnosti mohly zajímat. Vedle soli a mincí sloužily našim chytrým předkům jako platební prostředky i kousky stříbra nebo zlatý či stříbrný prášek. Ten však byl nutné vážit a mohl se také snadno ztratit. Přesto byl jako směnný prostředek v Indii rozšířený až do začátku 20. století. Sažbou prvních mincí podle dosud známých výzkumů začaly okolo roku 680 před naším letopočtem Řekové. Mince se vyráběly z elektronu, to je přírodní slitina zlata a stříbra. Pověst mi opředený lidský monarcha Krézus žil v letech asi 560 až 540 před naším letopočtem, jako první nechal razit mince z čistého zlata. Zakulacený tvar se dosáhl pomocí kladiva a teprve potom byla mince oražena. Nebyly tedy všechny stoprocentně stejné. Vzor Řeků poté následovali Římané. Poněvadž panovníci poznali, že peníze znamenají moc, zakázali lidem, aby si razili své vlastní a sami sobě vyhradili exkluzivní právo na ražbu peněz. Ražba mincí rozdmíchala lavinu nadšení, neboť tento nový platební prostředek přinesl řadu zjednodušení. Mušlím hrozilo, že se polámou, sůl navlhne, či může mít různou kvalitu. Mince však byly tvrdé, odolné a snadno se s nimi manipulovalo. V celém starém světě se do oběhu dostaly mince ze zlata. Jeden z prvních panovníků, který na ně nechal vyrazit svou vlastní podobiznu a tím se přirovnal k bohům, byl Alexandr Veliký. Díky němu se mince rozšířily do celého světa až do Indie. Zobrazení na minci nabízelo panovníkovi příležitost, jak se prezentovat před vlastním lidem, a tak tuto starověkou formu reklamy vládcové velmi čile využívali. Od 13. století se rozšířily jakési první mezinárodní mince, guldeny. Slovo gulden znamená prostě zlatá mince. A jako taková byla také až do 16. století ve více zemích ražená. Než se gulden stále častěji nabízel v menších jednotkách a nakonec ve stříbře. Tovar Marie Terezie, ražený od roku 1741 v Rakousku s vyobrazením císařovny, se stal velmi populární v arabských zemích. Poněvadž se mu navíc přičítali magické síly, ztratila i tam na významu mušle kaury. Tolar Marie Terezie, než v roce 1943 definitivně vymizel, byl dlouhá desetiletí v oběhu v řadě zemí. Jak říkám, až do roku 1943 se s nimi někde platilo. Zlaté a stříbené mince se označovaly také jako kurentní mince, to znamená mince s hodnotou. Poznenáhlu ale přišli vládci na myšlenku, že by mohli zavádět mince s nižší hodnotou, než jakou by představovali. Tehdy se jim říkalo neplnohodnotné, tedy drobné mince. Drobným mincím se říkalo úvěrové peníze, protože jejich prostřednictvím občané panovníkovi nebo státu poskytovalo jakýsi úvěr, za který na jedné straně přicházela v plné výši protihodnota v podobě například zboží. To se vyměnilo za bezcenné mince, které však byly uznány jako adekvátní platidla a opět dál směněny za zboží. Srovnejme tento systém se skutečným úvěrem, což znamená dlužník, tedy stát, nemusí svému věřiteli, tedy občanovi, platit úroky. Dokonce nemusí úvěr splatit vůbec. Z tohoto pohledu lze drobné mince označit za obyčejný podvod či zostuzení. Jestliže dostanu za svou práci bezcenné mince, souhlasím s tím, že má práce nemá hodnotu. Proto drobné mince sloužily dlouhou dobu pouze pro rozměňování, až dokud si na ně lidé nezvykli. Od roku 1914, tedy od začátku první světové války, na celém světě téměř bez výjimky platíme drobnými mincemi, tedy bezcennými penězi. A jsme u dalšího názvu kapitoly, a to papírové peníze. S rozmachem obchodu a se stoupající hodnotou jednotlivých transakcí se zvětšoval objem potřebných mincí. Kvůli namáhavému transportu těžkých měšců se však hledal jiný platební prostředek, který by byl lehký a s nímž by se snadno manipulovalo. Panovníci proto poskytli určitým osobám právo, aby v jejich jméně vydávali lístky, jež sloužili jako poukaz na určitý počet kurentních mincí, tedy, jak jsme si řekli, mincí s materiální hodnotou. Lístky se mohly kdykoliv za tyto mince vyměnit. A v tomto okamžiku se zrodily bankovky, dnes namnoze nesprávně označované jako papírové peníze. Ve skutečnosti však bankovka není peníz, protože nemá vlastní hodnotu. Je to pouze závazek či příslib skutečných peněz. Takovou soustavu platidel můžeme označit i jako systém peněžních poukázek. Okamžik zrodu bankovek byl zároveň okamžikem, kdy vznikly banky. Dnes jsme již na papírové peníze zvyklí, ale tyto oblíbené papírky se ještě do roku 1914 v USA jmenovaly Gold Certificates, tedy zlaté certifikáty. Na 50-dolarové stvrzence stál nápis. 50 dolarů ve zlatě bude předáno za tento papír, něco v tom smyslu. Tomu, kdo předložil tento příslib v časově neomezené lhůtě, bylo vyplaceno na požádání $50 ve zlatě. Když začala první světová válka, najednou se na dolaru psalo. Tedy je to opět zase dlouhé v angličtině, já to teda přečtu. Redeem me able in lawful money at the United States Treasury or at the Bank of USU, tedy směnitelné za legální zlato. Po druhé světové válce se lístky ze dne na den proměnily přímo v peníze, a to jednoduše tak, že se opět jenom změnil nápis bez jakéhokoliv vysvětlení. V překladu to znamená, nebudu to číst anglicky, zákonné platidlo pro všechny závazky státní i soukromé. Z toho vyplývá, že dnes už neplatíme zlatem, ale dluhy. Na německé 20-markové bankovce z roku 1914 se píše: 20 marek zaplatí hlavní říšská banka v Berlíně tomu, kdo, aniž by se musel legitimovat, předloží tuto bankovku. Vydavatel takového lístku dluží jeho majiteli určité množství mincí. Bankovka tedy nebyla a ani není peníz, nýbrž dlužní úpis. Problém při zavádění těchto lístků byl, že panovníci a bankéři, kteří vládcům financovali války, státní rozpočty, zámky i různé výstřednosti, rychle pochopili, že všichni majitelé bankovek tyto cáry papíru v jednu chvíli za zlato nevymění. A to je zlákalo k vydávání stále většího počtu a dalších dlužních úpisů v hodnotě mnohem vyšší než mělo zlato, které skutečně ti vládci vlastnili. Přirozeně se tím kamuflovala skutečná hodnota měny. Nikdy se přesně nevědělo, kolik zlata by reálně k dispozici a tím pádem, jakou hodnotu tedy ve skutečnosti lístky měly. Tato podvodná hra určitou dobu vycházela. Poměrně rychle však vedla ke ztrátě důvěry v příslušnou měnu, což vždy mělo i negativní následky na hospodářství. Pokaždé, když lidé ztratí důvěru v měnu, dříve či později se naprosto nevyhnutelně zhroutí i hospodářství. Čína byla údajně první zemí na světě, která zavedla papírové peníze, avšak proti vůli lidu. Okolo roku 1024 našeho letopočtu je poprvé znouze použila k financování války, když se jí nedostávalo mincí zlatých. Poněvadž to krátkodobě fungovalo a lidé lístky uznávali jako zlato, pozdější čínští císařové nechali vytisknout ještě větší množství bankovek, aniž by je kryli stříbrem nebo zlatem, opět tedy podvod. A tím ztratili peníze svou hodnotu a už je nikdo nechtěl. Sílila inflace, to znamená znehodnocení peněz a pokles jejich kupní síly. A nejistota vznikla. Tím pádem propukly nepokoje. V roce 1402 byly papírové peníze v Číně opět zrušeny, protože obyvatelstvo je nepřijalo. Už tehdy měli Číňané k dispozici peněžní měnovou soustavu, která fungovala nezávisle od centrální správy a úspěšně sloužila svému účelu již celých 11 000 let. Zmíněný úsměšný systém se jmenoval Fei Lun, což v překladu znamená létající kolo, a umožňoval bezúročné půjčky. Na malé tabulky se po obvodu kola napsala křídou čísla. Odtud pochází i slovní spojení být u někoho v křídě. Tento bezpeněžní způsob placení se využívá dodnes. pouze se již nezapisuje na tabulky, nýbrž do malých knížek. Ve stanovené dny se pak provádí vyrovnání, vyúčtování nebo odečtení. Když dlužník spořádaně nevyrovná, nový dluh se již nesmí zapsat. Je to otevřený, průhledný a účinný systém, kdy je každý zúčastněný nucen podrobit se pravidlům. Jestliže dlužník zemřel, jeho dluh se obvykle dědicům prominul, tak, že se z knížečky příslušné lístky vyňaly a spálily. Dodnes se někdy při pohřbech pálí malé cedulky. Z části se jedná o napodobeniny peněz, aby se symbolicky ukázalo, že si zesnulý odchází bez dluhů. Peníze se v zásadě používaly pouze k odvádění daní státu, protože vrchnost na tomto způsobu plateb trvala. Lid je však ve vzájemném styku odmítal. Znakem Fei Lun je kolo s pěti paprskovitě rozmístěnými loukotěmi a skřídly, což volně přeloženo znamená asi tolik, co svobodný jako pták, uzavřený hospodářský koloběh, anebo že to je spravedlivé pro všechny. Pět ramen kola představuje pět čínských elementů. Také v Evropě fungoval dlouhou dobu podobný systém s německým názvem Kerbholz, Kerbstock, Zählholz anebo Zählstab, česky Rabuše či Vrubovka. V naší zeměpisné šířce se běžně vyskytoval totiž až do 12. století v některých odlehlých oblastech alpského regionu dokonce až do 19. století. Vhodná hůl nebo prkénko protáhlého tvaru se označilo náležitými symboly. Následně se dřevo podélně rozštíplo, takže dlužník i věřitel měli každý pro sebe polovinu vyrytého značkování. Když se pak obě části k sobě přiložily, zcela nespochybnitelně se ukázalo, jestli k sobě patří, nebo jestli s druhou polovinou někdo dodatečně nemanipuloval. Ve výplatní den se pak obě části porovnaly. Ale i tak dlužník musel zaplatit. Pokud měl někdo na své polovině hole záznam, znamenalo to, že ještě své dluhy nevyrovnal. Byly k tomu pádné důvody, proč se v dějinách za všech vládců společnost pokoušela obejít soustavu peněžních poukázek a vytvořit si systém, v němž půjčované peníze a zapůjčovatel, jako i dlužná částka a dlužník na straně druhé, měli tvář a jméno a nespravovala je anonymně nějaká banka. Jak se dozvíte ve čtvrtém díle knihy, tento systém přichází v současné době ve velkém u nás na západě znovu do módy, ovšem už pod jiným názvem. V Evropě se papírové peníze objevily poměrně pozdě. Podle všeho v roce 1483 ve Španělsku, tedy krátce poté, co je Číňané opět zrušili. V roce 1661 obdržel bankéř Johann Palmstruch od švédského krále právo založit soukromou emisní banku. To se rovná banka s právem vydávat peníze, kterou nazval Stockholmská banka. Měla právo vydávat peníze pro Švédsko, ovšem kryté zlatem a stříbrem v Palmstruchových trezorech. Byl to milník v dějinách peněz, který bohužel měl být vzorem pro mnoho následovníků. I když Švédové sklidili od ostatních panovníků výsměch za to, že bezcenné papírové útržky pokládali za peníze, dříve či později podlehli pokušení a půjčili si peníze od soukromých osob, aby mohli dobývat nová území nebo vést války. Za to postoupili bankéřům své drahocenné právo k vydávání peněz jako oběživa. Nějakou dobu mělo švédské zlato formu nepraktických velkých měděných mincí. Lístky pak vnímali lidé jako ulehčení výměnného styku. Když však v průběhu krize žádali četní zákazníci protihodnotu svých lístků ve zlatě, zjistili, že bankovní rezervy drahých kovů nekryly množství bankovek v oběhu. Zkrátka Palmstruch vydal více lístků, než měl zlata a stříbra. Za to byl v roce 1669 odsouzen k trestu smrti. Díky vlivným kontaktům však mu byl trest změněn a zmírněn na zvě vězení, ze kterého byl propuštěn krátce předtím, než zemřel. Právo vydávat peníze nepatří do soukromých rukou, nýbrž do rukou státu. Ačkoliv zcela nesmyslný pokus jedné soukromé emisní banky ztroskotal, další na sebe nenechal dlouho čekat. V roce 1688 vzala anglická státní kasa následkem bouřlivého válčení a rozhazovačností prázdnotou a země se potácela v obtížích. V této situaci nabídl William Paterson, všemi mastmi mazaný skotský obchodník, králi, že zapůjčí vládě peníze od skupiny finančníků. Nejprve král odmítl. Paterson si však podplatil spojence mezi královými poradci a přepracovával svou nabídku tak dlouho, dokud král nesouhlasil. Nakonec byl schválen zákon, který oklikou převedl příjmy z různých daní, například daň z alkoholu, do jednoho fondu, jenž měl posloužit k založení Bank of England, anglická banka. Stalo se tak 27. července 1694. Oficiálně byla založena Bank of England jako soukromá emisní banka, ovšem s využitím veřejných peněz. Základní kapitál ve výši 1,2 milionu liber, jednalo se o peníze daňových poplatníků, dala pak banka ve formě úvěru s 8% úrokem k dispozici státu. Jako protislužbu získala Bank of England právo provozovat bankovní obchody a do výše úvěru vydávat bankovky, které mohly být kdykoliv vyměněny za zlato. Král daroval hrdce bankéřů tvrdě odpracované daně svých podaných. Bankéři pak založili banku, jež se chovala, jako by byla státní. Vydávala oficiální peníze, které si pak oni občané i král museli půjčovat za úroky. Tento postup co do absurdity sotva něco překoná. Bankéřům se podařil geniální tah, jenž posléze nalezl mnoho napodobitelů. Získali licenci k tisku peněz. Králova podobizna měla nadále pouze symbolickou funkci, neboť panovník na produkci peněz ztratil jakýkoliv vliv. Banky měly v hrsti jak lid, tak i krále. Potřeboval-li král peníze, snad na další válku nebo větší zámek, musel o ně vždy požádat banku. Bankéři pak v podstatě rozhodovali sami o tom, jestli se válka povede, případně proti komu. A tak to mělo být zavedeno později v celé Evropě a na celém světě. Peníze nezřídka přivedly celé masy lidí na scestí. Vedle kultury se proměňovali v zoufalé hráči, riskující celou svou existenci pro kus papíru. Lidé uvažovali mírně řečeno jako stádo. Ukazuje se, že ve stádu člověk o rozum přijde rychle. Smysly se pak naopak zotavují jen poznenáhlu, pomalu, jeden člověk za druhým. To prohlásil Charles McKay. Ve velkém stylu se papírové peníze používaly ve Francii od roku 1718 do roku 1720 v době vlády ministra financí Johna Lowa. Low byl ostatně Scott. Pařížská burza doslova metala salta. Panovalo všeobecné veselí a radost. lidé ještě ráno chudí si koupili akcie a večer z nich byli boháči. Éra Johna Lowa se dodnes považuje za doposud nejextrémnější příklad hysterie, která vypukla v souvislosti s papírovými penězi. Od ní se příliš nelišily ani události z konce 20. a konce 90. let. Případ Johna Lowa nabízí pozoruhodné detaily. Syn skotského poskytovatele úvěrů byl talentovaný darebák, jenž se v Londýně proslavil jako hazardní hráč a tlučhuba. Po jednom duelu, který se skončil smrtí, smrtí protivníka mu hrozila dokonce poprava. A tak uprchl přes kanál do Evropy. Tento světák a hazardní hráč si získal v Paříži důvěru vlivných lidí. Brzy byl však nucen znovu prchat. Žil v Benátkách i jiných evropských městech. Studoval vznikající bankovnictví. V roce 1700 se po sérii neúspěchů usadil znovu v Paříži. Díky hazardu, kdy se mu dařilo, nashromáždil majetek a jako chameleon se vetřel do královy přízně. Poté, co Lou přestoupil ke katolické víře, mu panovník přenechal finanční operace státu, jemu, hazardnímu hráči. Jak vidíte, od těch dob se mnoho nezměnilo. Počínaje Palmstruchem nebo Williamem Petersonem, žádný stát neměl kontrolu nad svými financemi. I nadále jim měli v rukou bezohlední hazardní hráči. Lou byl první, kdo názorně ukázal, jak podobné jsou si kasina a soukromé emisní banky. Chtěl stimulovat ekonomiku masovou emisí nekrytých bankovek, což se mu dařilo 2 roky. Poskytovaly se úvěry, ceny akcí a nemovitostí rostly. Nafoukly se a splaskly. Pařížská burza se zhroutila a mnozí přišli o veškeré jmění. Lou uprchl do Anglie a stal se tajným agentem a potom úctyhodným galeristou. Zemřel roku 1729 na zápal plic. Lowův současník Voltaire napsal: papírové peníze se navrátí dříve či později ke své vnitřní hodnotě, a to je k nule. Výroky Johna Lowa o peněžním hospodářství a potírání deflace, což je pokles cen a nárůst kupní síly peněz, prostřednictvím inflace, ovlivnila ve 20. století řadu významných ekonomů a představitelů emisních bank. Také jeho výmysl, tedy Lowa, krýt peníze kromě reálných hodnot, jako je zlato a stříbro, i hodnotami pozemků a očekávaných výnosů z nich, nacházel v posledních stech letech znovu a znovu další napodobitele. Švýcarský bankéř Ferdinand Lips ve své knize Zlaté spiknutí cituje Daniela Defoea, spisovatele, autora Robinsona Crusoe, Lowova současníka a autora románu. Těmito slovy: nechal peníze téct jak vodu v Séně. A potom Lips popisuje podobnost s dnešní situací. Následky a důsledky Lowových aktivit byly omezené pouze na Francii. Říká se, že se Francie z finančního, hospodářského a sociálního úpadku epizody Johna Lowa nevzpamatovala dodnes. Aktuální události na finančních trzích však budou mít celosvětový dopad a dotknou se nás všech. Studium historie, obzvláště dějin peněz, je zanedbávanou a velmi podceňovanou oblastí. V Rakousku byly poprvé v roce 1762 vydány takzvané bankocedule Vídeňské státní banky. Ve Francii se zase v době francouzské revoluce okolo roku 1791 objevily takzvané asignáty. Pouze 70 let po Lowově fiasku riskli Francouzi hru s nekrytými papírovými penězi na novo. Tentokrát to skončilo tím, že pařížský lid tiskařské stroje na peníze zničil. Zdá se, jako by nikdo nechtěl pochopit, co vlastně peníze jsou. Peníze totiž musí splňovat tři znaky. Platidlo musí být přijato jako prostředek výměny, jako měřítko hodnoty. Jejich hodnota musí být jasně patrná. Prostředek k uchování hodnoty musí si dlouhodobě udržet svou hodnotu. A jakmile by peníze přišly o svou imanentní hodnotu, čili nebyly ze zlata nebo stříbra, existovala jen jedna možnost, jak zaručit jejich hodnotu. Museli by být zlatem nebo stříbrem kryté. A to je ten třetí podmínka. A jsme právě u další kapitoly s názvem Zlatý standard. Ten ale bohužel už nedočteme celý tuto kapitolu, protože se nám krátí čas. Tak se do toho dáme. Co ještě stihneme? Monetární, to znamená peněžní, chaos vždycky vedl k revolucím. Skoro totéž, co ve Francii, se později stalo v Rusku a nespočetněkrát v Číně. Po každé politické katastrofě měny bylo peněžnictví na krátkou dobu zkroceno. Jakmile se však na poslední katastrofu pozapomnělo, vzrostla zpupnost panovníků nebo politiků a znovu odevzdali veškerou moc do rukou bankéřů a začali ničit hospodářství země na novo. Na základě těchto zkušeností s nekrytými nebo nedostatečně krytými měnami došli někteří panovníci k závěru, že trvalá peněžní jistota a tím i dlouhodobý mír je možný jen tehdy, když jsou papírové peníze v uvozovkách vázány na skutečné hodnoty, když ke každé bankovce či minci existuje reálná fyzická protihodnota. Nejdříve byl zaveden stříbrný standard. Znamená to, že každá země mohla vydat jen tolik mincí a cedulek, kolik měla ve státních trezorech stříbra jako protihodnotu. Stříbrný standard postupně nahrazoval zlatý standard. Jeho zavádění se však stát od státu lišilo. Ve zlatém standardu německého císařství byla například jako měnová jednotka zlatá marka a 2790 zlatých marek odpovídalo ceně 1 kilogramu ryzího zlata. To znamená 2790 kusů zlatých marek mělo hodnotu kilogramu ryzího zlata. Přibližně od roku 1800 měli zlatý standard prakticky všechny země, a to až do začátku první světové války v roce 1914. Z ekonomického hlediska se jednalo o nejstabilnější epochu v dějinách. Poněvadž byl objem zlata daný a jen tak z ničeho se další objevovat nemohlo, nevznikaly ani bubliny. Lidé byli nuceni hospodařit rozumně a bez velkých výkyvů. Pokud si některá země chtěla dovolit více, musela zvýšit výkon, aby si mohla od jiných koupit více zlata. K tomu řekl známý rakouský ekonom Friedrich August von Hayek toto. S výjimkou dob zlatého standardu využili prakticky všechny vlády v dějinách své exkluzivní právo k vydávání peněz k tomu, aby klamali a odírali lid. Pokud si žila nějaká vláda nebo země nad poměry, peníze ze země odtekly. Buď musela prodat zlato, nebo ho vyměnit za své dluhy. Přiteklo naspět teprve tehdy, vrátila-li se špatně hospodařící země ke zdravé finanční politice. Tato automatická kontrolka finančních výstřelků byla zásluhou právě zlatého standardu. K tomu se Ferdinand Lips ve své knize Zlaté spiknutí vyjádřil následovně. Okolo roku 1900 bylo do zlatého standardu zahrnuto asi 50 států. Byly to všechny průmyslové země. Je zajímavé, že moderní zlatý standard neobjevil žádný génius, ani ho nenaplánovali na žádné mezinárodní konferenci. Přišel sám od sebe, přirozeně na základě zkušeností a poučení z historie. V letech 1879 až 1913, kdy USA a většina dalších národů uznávala zlatý standard, kolísaly spotřebitelské ceny v Americe během 34 let pouze v rozmezí 17% a průměrná inflace se blížila nule. Měny nebyly 100% kryté ani pod stříbrným či zlatým standardem. Vždy bylo však pevně dané minimální krytí, obvykle ve výši 1/3 celku. Emisní banka směla zbylé, maximálně 2/3, poskytnout jako úvěry. Nikdy však víc, jinak by při nedostatečném krytí zlatem došlo ke krachu emisní banky a ke znehodnocení, tedy devalvaci měny dané země. V rozhovoru s investičním analytikem a rozhlasovým moderátorem Jimem Puplavou v roce 2003 Ferdinand Lips řekl toto. Zkušenost nás vrací o 5 nebo 6 tisíc let nazpět. Není náhoda, že zlato a stříbro byly zmíněny v Bibli jako kovová měna. Označení přišlo samo od sebe, skrze zkušenost. Vládcové lidem nedali žádné ponaučení, v němž by jim vysvětlili, co jsou a nejsou peníze. Zlato se stalo penězi, protože je nejsnáze s peněžitelným majetkem a ještě k tomu i vzácným. Krytí zlatem fungovalo až do první světové války a přinášelo relativní stabilitu. Od roku 1914 však téměř bez výjimky na celém světě platíme nekrytými bezcennými drobnými mincemi a papírovými útržky bankovkami. Od onoho okamžiku máme už jen bezcenný papír a téměř bezcenná kovová kolečka, mince, jimž říkáme peníze. Pod zlatým standardem bylo možné poskytnout jen málo úvěrů, neboť množství peněz bylo omezeno vlastními zásobami zlata a banky dělaly mnohem méně obchodů. Bankéři proto o zlatý standard nestáli, naopak, snažili se ho zbavit. V roce 1914 byl zrušen. Evropské země chtěly vést válku. Potřebovali mnoho peněz na výzbroj a tak zlatý standard přerušili. Bankovky už nemusely být směnitelné za zlato a z toho důvodu se jich mohlo tisknout neomezené množství. Přestože nebyly kryté, stát lidem nařídil, aby je uznávali a používali. A bankéři se tetelili blahem. Všechny emisní banky západního světa v té době již přešly do soukromého vlastnictví několika mocných osob. Detaily se dozvíte později. Všechny státy, když chtěli tisknout větší množství peněz, byly nuceny brát si u nich úvěry. Válka je vždy to nejlepší, co se bance může přihodit. Ferdinand Lips píše. Během 250 let, kdy Anglie měla zlatý standard od roku 1664 do roku 1914, byly ceny stabilní, ba dokonce o 10% nižší než předtím. Během napoleonských válek došlo sice k několika otřesům. Svět však zůstal před opravdovou inflací nebo deflací ochráněn. Do roku 1914 byl francouzský frank celých 100 let naprosto stabilní měnou. Vlády od zlatého standardu na začátku první světové války ustoupily, protože z vybraných daní nezískali dostatek prostředků k financování války. Zlatý standard zrušili a už ho znovu nezavedli. Tak vážení přátelé, tady končila jedna kapitola a na následující kapitola se bude zabývat depozitními penězi. Ale vzhledem k tomu, že v 18 hodin bude další pořad, budu předávat vysílání, tak už tuto kapitolu nebudu začínat číst, protože je to vždycky lepší, když se nový pořad začne novou kapitolou. Jenom bych chtěl vzpomenout na to, co jsem říkal nebo četl před chvílí. Pokud je v některé zemi špatná vláda, špatně hospodařící vláda, peníze odtékají ze země. To psal Michael Morris v knize Co nesmíte vědět. A podívejte se na Českou republiku. Kam odtékají peníze? Komu patří většina fabrik? Komu patří řetězce potravinové? Komu patří průmyslové objekty? Teď například Amazon. Je to největší internetový obchod světa. Kam půjdou ty peníze od něj? Pryč z České republiky. Tady lidé pracují a vytvářejí hodnoty. Za ty dostávají peníze a ty potom smění samozřejmě nehodnotné, znehodnocené peníze, iluzorní cena, ty potom smění za podřadné, a tohle ale je vedlejší věc, zkrátka za zboží. Dostanou se do řetězců, k řetězcům, a protože majitelé těchto řetězců jsou v cizině, tak zisky plynou k ním. Podívejme se na Škodu Auto, mladoboleslavskou Škodovku. Prodala se za směšně nízkou cenu. Odborníci odhadovali, že samotná značka, velmi dobrá značka, měla hodnotu 300 miliard. Prodala ji zapakatel ta vláda v té době. A od té doby peníze ze Škodovky odtékají pryč. Škodovka je jedním z největších a nejoblíbenějších vývozců do Evropy a světa. Vyrábí se v České republice, vyrábí se za pomocí českých dělníků, českých rukou. Samozřejmě, že každá průmyslová výroba ničí životní prostředí, to se ničí u nás v České republice, ale kam plynou peníze z exportu? Kam plynou peníze a zisky z prodeje v České republice? Do Německa. Je to špatná vláda. A dělá špatné kroky, nejenom ekonomické, ale i politické. A proto je potřeba, vážení posluchači, tuto vládu opravdu smést. A protože, a o tom bude pořad v pátek s panem VK, připravují takové zákony, aby se zakopali a zabetonovali ve svých pozicích, tak to budou mít ty alternativní strany velice těžké. Navíc ta alternativa dělá všechno proto, aby se z nedůvěry hodnila. Protože ve spoustě těch alternativ je spousta špatných, nedůvěryhodných lidí, kteří se jako vlastenci jenom tváří a přitom se jim jedná jenom o vlastní zviditelnění se a uplatnění se do nějakého dobře placeného místa. A to je špatné. Protože pokud s tímto jde do politiky, kdokoliv, aby si vydělal a necítí to jako službu vlasti, tak se nic nezmění. Tak teď si, vážení posluchači, pustíme písničku. Já bych si pustil Báječnou ženskou, protože to je docela příjemná písnička, na rozdíl od toho, co jsme si teď četli. A já předávám vysílání a jenom řeknu toto. Od 19 hodin tady bude pořad s jedním ze tří členů vedení Národní demokracie, Národní domobrany. a myslím si, že se dotkneme spousty zajímavých věcí. Takže 19 hodin se na vás budu opět těšit. Teď se s váma na hodinu loučím.
Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku a do dnešního dne jí mám rád. Nikdy neměla zlost, když jsem hluboko do kapsy měl. Vždycky měla pochopení a já se s ní nikdy hádat nemusel. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, tak mají báječnej život plnej báječných dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony vtipat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Nikdy jsem neslyšel, kam jdeš, kdy přijdeš a kde jsi byl. A já nikdy nezapomněl, abych svoje sliby vyplnil. A když vzpomínala, tak jen na to hezký, co nám život dal. Nedala mi příležitost, na co bych si taky stěžoval. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap, mají báječný život plnej báječný dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony vtipat. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap. Tenhle příběh je pravda, s tím svůj klobouk, jestli se mám hál. Že jsem potkal jednu dívku a tu dívku jsem si za ženu vzal. Zní to jak pohádka z oříšku královny má. Že si báječnou ženskou vzal jeden báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječný chlap, tak mají báječný život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí šatony vtipat. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap. Tak mají báječnej život plnej báječnej dní bez útrap. Celý den jen tak sedí a popije jí. Shop on it.